Yle Puhe. Politiikka Radio.
Lapsiköyhyys ei ikävä kyllä ole tuntematon ilmiö Suomessakaan. Päinvastoin, lapsiköyhyys ja lapsiperheköyhyys ovat kasvussa. Minkä pitäisi muuttua, jotta köyhyys lasten keskuudessa pikemminkin vähentyisi kuin lisääntyisi? Tästä puhutaan tänään. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen. Ja tervetuloa Politiikka Radioon tänään kansanedustajat Annika Saarikko keskustasta ja Krista Kiuru SDP:stä.
Kiitos.
Kiitos.
Lämpimästi tervetuloa. Ikäviä joulutunnelmia, ikäviä uutisia Saksasta, Berliinissä. Rekka ajoi joulutorin väkijoukkoon tämän hetken tietojen mukaan. Tiedämme sen, että poliisi on ilmoittanut, että teko on tahallinen, 12 kuollutta loukkaantuneita useita. Tekijä on pakolaisena helmikuussa Saksaan tullut poliisin tiedossa ollut pikkurikollinen tausta Pakistanista. Hyvät vieraat, räjähdysaltis tilanne Saksassa poliittisesti tällä hetkellä. Moni on sitä mieltä. Miten tämä teko vaikuttaa?
Kyllähän tämä on äärimmäisen murheellinen uutinen. Eikä sitä voi välttää ajattelemasta, että vielä näin joulun alla, kun pimeän syksyn keskeltä hiljennytään kohti joulunviettoa. On tietenkin toistaiseksi pystynyt vasta seuraamaan pintapuolisesti sitä ja analyysi varmasti syvenee, mutta kyllähän tässä huomaa, että oma ensimmäinen päällimmäinen ajatus on, että ei kai taas. Mm. Ja että tapahtumaketju noudattelee hyvin samantyyppistä kuin mitä ollaan nähty Ranskassa muun muassa pariin otteeseen. Tietenkin on mielenkiintoista ja huolestuttavaa nähdä, että millaisia vaikutuksia tällä on Saksan sisäpoliittiseen tilanteeseen, lähestyviin vaaleihin ja ylipäätään ottaen tähän pakolaiskysymykseen Euroopassa, jos ja ilmeisesti kai rohkenee sanoa, kun tähän liittyy terroristisia taustoja. Sitä ei kai vielä ole pystytty varmentamaan, mutta siltä tämä tapahtumaketjuna vaikuttaa, niin pitää kyllä todeta, että kyllä Eurooppa on ison kysymyksen edessä. Että mä mietin sitä, että mä en haluaisi, että ihmiset joutuu kokemaan niinku pelkoa arjessaan. Että yhteiset kokoontumiset, yhteiset paikat on ollut osa meidän eurooppalaisuutta, torit, joille kokoonnutaan. Että sen murskaaminen on niinku eurooppalaisuuden ytimessä ja se satuttaa.
Tähänhän tietysti tällä iskulla pyritäänkin, tai tällä tahallisella teolla.
Kyllä, koen, että tämä on surullinen, tämä on huolestuttava uutinen sekä Saksan sisäpoliittisesti, mutta ehkä tämän yleisen tunnelman kannalta. Terroristiset teot on asioita, joihin pitää suhtautua äärimmäisen vakavasti, ja on aivan selvää, että mikään eurooppalainen maa ei pysty näitä hoitaa yksin.
No mitä luulette, minkälainen poliittinen rekyyli tästä tapahtumasarjasta tulee Saksassa? Pakolaiskysymys on siellä akuutti.
No kyllä se on selvää, että tämä vaikuttaa sisäpolitiikkaan, ja kyllä se vaikuttaa myöskin jokaiseen saksalaiseen, koska mä uskon, että tämä tulee sillä tavalla iholle, että jos meilläkin jokaisella suomalaisella, kun tämä uutinen kuultiin, niin tuli heti mieleen, että tällainen joulutori niin tuo kuitenkin aika lämpöisiä tunnelmia ja muistoja monille meistä, niin siltä osin niin on varmaan selvää, että myös saksalaiset kokee, että tässä loukattiin jotain sellaista pyhää yhteisöllisyyden tunnetta ja se riski, että tämän tyyppinen teko sitten ihmisille tuo mieleen myös sen, että kukaan meistä ei ole enää turvassa. Että tältä osin niin tämä turvattomuuden tunne tällaisena aikana, kun tällaisia hirmuisia tekoja tehdään. Niin
luuletko varmaan, Krista, että tätä turvattomuuden tunnetta nyt ruvetaan käyttämään voimakkaasti ikään kuin aseena poliittisessa kamppailussa Saksassa, siinä on parlamenttivaalit edessä?
No selvää on, että tämä vaikuttaa sisäpolitiikkaan. Että miten, niin sitä on vaikea vielä sanoa, varsinkin kun meillä on niin vähän tietoa, että mistä tässä loppuviimeksi siitä oli kysymys, että
mutta pidät sitä ikään kuin
tavallaan
päivänselvänä, että näin tulee tapahtumaan.
Kyllä mä uskon, että jollakin tasolla varmasti. Kuinka paljon, niin se jää nähtäväksi.
Joo, samantyyppisiä ajatuksia. Ja tässä kun vuosi kääntyy kohti loppua, niin ei voi olla ajattelematta, että takana on kyllä poliittisesti aika eriskummallinen vuosi. Ei pelkästään nämä surullisimmat terroristiteot, joita on nyt kalenterivuoteenkin mahtunut jo useampia, Ja tämä nyt niin kuin huipentumana, ikävänä sellaisena, vaan myös sitten nämä muut eurooppalaiset tapahtumat, jossa ikään kuin ihmiset purkaavat turhautumistaan äänestämällä, ehkä toisin kuin moni etukäteen odotti, ja puhutaan eliitin ja kansan vastakkainasettelusta, mutta sitten on tällainen niin kuin ulkopuolinen uhka. ja terrorismi, joka on kasvoton uhka ja sitä kautta hyvin niin kuin salakavalla myös ihmisten mieliin kietoutumaan niin kuin turvattomuuden tunteena. Totta kai pelkoa voi käyttää poliittisena käyttövoimana, näin ei saisi tapahtua, mutta sitähän me näemme Euroopassa eri puolilla, isommassa tai pienemmässä mittakaavassa, että pelko on poliittinen käyttövoima ja sillä saa myös niin kuin tahtomaansa tulosta aikaiseksi. Ja totta kai olisi näin vielä väittää, että tällaisilla iskuilla ei olisi jotakin vaikutusta asiaan.
Politiikka Radio. Siirrytään näistä Berliinin tapahtumista nyt päivän aiheeseen. Meillä on siis tarkoitus puhua tänään suomalaisesta lapsiköyhyydestä. Tässä nyt joulutunnelmat ovat toistaiseksi varsin apeat nyt tuon Saksankin tapahtuman johdosta. Ja teilläkin on raskas syksy takana. Ikävä pilata näitä joulutunnelmia vielä hieman lisää. Mutta siis tämä lapsiköyhyys, niin se ei ole sellainen ikään kuin kaukaisten maiden ilmiö, vaan valitettavaa todellisuutta myös Suomessa. Itse asiassa kasvava ongelma THL:n tuoreen tällaisen tilastoraportin perusteella, se olisi lisääntynyt Suomessa. Hyvät vieraat, eikö tämä ole ikään kuin yhteiskunnan kannalta aikamoisen häpeällinen seikka? Siis lapsiköyhyys ei vähene nyky-Suomessa, se ei pysy ennallaan, vaan itse asiassa se näyttää viimeisten tilastojen perusteella, jotka meillä on käytössä, niin olevan lisääntymässä.
No kyllä se on häpeällinen ilmiö ja köyhyyteen liittyy myös sellaista institutionalisoitumista, että köyhyydestä on tullut ikään kuin osa, hiljaisesti hiipivä osa yhteiskuntaa, joka on helppo laittaa pöytälokeroon tai helppo vaieta. Ja se on minusta todella, todella surullista, että kuinka pienilläkin teoilla voidaan tosiasiassa katsoa, että ei ainakaan lisätä köyhyyttä. Ja kyllä täytyy sanoa, että THL-tutkimus osoittaa sen, että myös politiikassa on liian vähän pohdittu niitä seurauksia, joita yksittäisillä poliittisilla teoilla on. Ja se on omalta osalta ollut lisäämässä köyhyyttä, huolimatta siitä, että viime hallituskaudellakin, kun itse oli hallituksessa, niin senkin hallituksen kolmesta tavoitteesta keskeisin oli köyhyyden vähentäminen ja siltä osin niin aina pystyttiin siihen, että tulo- ja varallisuuserot eivät kasvaneet, vaan kaventuivat, mutta silti tämä haastaa meitä. Ja samalla tavalla varmaan niin kuin joudutaan nyt tässä ajassa, kun mietitään poliittisia päätöksiä, niin pohtimaan sitä, että kasvavatko tulo- ja varallisuuserot ja siltä osin oppositiosta olemme tätä nykyhallitustakin kritisoineet, että näin sitten on käymässä. Mutta tämä on vaikea laji tämä köyhyyden vähentäminen, koska nyt täytyy vielä lopuksi todeta sekin, että ensimmäistä kertaa niin köyhyyttä tavallaan tunnustetaan sellaisena ilmiönä, että näitä ruokajonoja niin tuetaan myöskin eduskunnan päätöksin siinä, että tätä ruoka-apua annetaan myöskin eduskunnan toimesta ja se on tietenkin omanlainen ymmärrettävä valinta toisaalta, mutta toisaalta valinta, jossa sitten köyhyys institutionalisoituu, joka on minusta niin kuin todella ikävä juttu.
Niin, siis ikään kuin institutionalisoituu, eli siitä on tullut pysyvä ilmiö yhteiskunnassa. Tuo eduskunnan budjettipäätöskin tavallaan alleviivaa sitä, kuten totesit, mutta Annika Saarikko, miten se nyt näin on tapahtunut siis, että köyhyydestä on tullut Suomessa pysyvä ilmiö?
Sä aloitit kysymällä äsken viisaasti, että apeat joulutunnelmat ja tämäkin vielä. Se, että me keskustellaan täällä asiasta, on niin kuin apeaa ja ikävää ja ihan tosi huolestuttava teema, mutta ihan toista oikeaa apeutta tämä on niille ihmisille, jotka pohtii nyt, että riittääkö rahat jouluruokaan, riittääkö rahaa lapsille lahjoihin. Ja mä tunnustan, että siihen asetelmaan niin on niin kuin vaikea samastua yhteiskunnan hyväosaisena. Se on niin kipeä tilanne, kun varsinkin erityisesti tähän jouluaikaan liittyy hirvittävän paljon ulkoisia paineita siitä, niin kuin millainen joulun tulisi olla. Ja lasten keskuudessa varsinkin äärimmäisen suuria ja oikeutettuja, iloisia, innostuneita odotuksia siitä, millainen meidän perheen joulu on. Ja olisi tietenkin helppo sanoa, että ei joulu synny lahjoista ja rahalla hankitusta asiasta, mutta kyllä me kaikki tiedetään, että ne odotukset jouluun liittyy myös siihen, että sitä olisi niin kuin varaa juhlia niin, että olisi hyvä mieli. Mitä on niin kuin taustalla? Mä ehkä niin kuin nostaisin kaksi ulottuvuutta tässä. Ensimmäinen on se, että tämän niin kuin huolestuttavin piirre on tietenkin se osattomuus, johon köyhyys kytkeytyy tai jonka köyhyys niin kuin ajaa eteenpäin, joka jatkuu nyt ylisukupolvisesti tietyissä perhekunnissa.
Niin siitä on tutkittua tietoa, että näin se tekee.
Köyhyys periytyy
ja siihen liittyvä niin kuin riski monenlaiseen syrjäytymiseen ja osattomuuteen, ikään kuin kuulumiseen yhteiskuntaan laajemmin ja myös ehkä luottamuskokemus yhteiskuntaan siitä, että saanko minä apua silloin, kun tarvitsen. Se on toinen, ja tämän niin kuin äärimmäisen iso ulottuvuus. No toinen on sitten se, että mitä tälle pitäisi tehdä. Ja kyllä mä vastaan isoimpana niin kuin tekijänä, niin tylsä ja yleistason vastaus kuin se onkin, mutta taatusti vastaus myös tähän, että miten me hoidetaan työllisyyttä Suomessa. Mm. Että kyllä täällä on paljon taustalla työttömyyttä, pitkittynyttä työttömyyttä ja sitä kautta niin kuin taloudellisia vaikeuksia ja siihen liittyviä taas muita elämän ongelmia. Mm. Tämä tilasto loppuu vuoteen 2014. Ja ei voi eikä rohkene väittää, mitä sille olisi tapahtunut nyt pari vuotta sen jälkeen näiden kuluneina vuosina, mutta työllisyysaste on kohentumassa, työpaikkoja on tulossa Suomeen lisää, että sinänsä niin kuin toivoa on näkyvissä, jos ja kun haluan yhdistää tämän ison kuvan siitä, että aikuisilla perheen vanhemmilla olisi työtä.
No, tässä on hieman uusiakin piirteitä tässä löytyy. Siis perinteisesti tämän lapsiköyhyyden tai lapsiperheköyhyyden taustalla on työttömyyttä ja niukkaa koulutusta, mutta tähän on nyt kiinnittymässä uusia piirteitä, mikäli uskomme tätä raporttia, kuten köyhyyden yleistyminen korkeasti koulutettujen huoltajien perheissä ja köyhyys työssäkäynnistä huolimatta. Uusia piirteitä, hälyttäviä tietoja.
Se on ikään kuin meidän järjestelmän irvikuva, jos palkalla ei tule toimeen, vaikka me niin kuin juuri sanotaan, että työ olisi se, joka tämä ratkaisisi. Mutta me tiedetään pääkaupunkiseudulla esimerkiksi asumisen hintakysymykset on sellaisia, että perheen tuloista niin kuin varsin merkittävä osa, vähän parempi tulosillakin menee siihen asumiseen. Et se on yksi tekijä, joka täällä näkyy, asumisen hinta täällä taustalla. Ja myös se, että meidän työelämä on muuttunut. On pätkätöitä, ollaan niin kuin työelämän murroksessa ja se näkyy siellä korkeakoulutettujen puolella.
Ja nyt kun halutaan näitä työpaikkoja lisää ymmärrettävästi Suomeen, niin siinäkin puhutaan voimakkaasti nimenomaan matalapalkkatöiden lisääntymistä, koska uskotaan, että tämä palveluala on se, joka pystyisi vetämään ja nimenomaan työllistämään ihmisiä paljon.
No mä oon myös huolissaan siitä, että tässä kuitenkin tosiasiallisesti osoittautuu, että köyhyys ei ole lisääntynyt vain niissä perheissä, joissa ei käydä töissä, vaan myös niissä perheissä, joissa käydään töissä. Ja sehän sinänsä ilmiönä jo kuvaa sitä. Me ollaan vakavan ilmiön äärellä. Työ on muuttunut. Mm. Työn uudet muodot
siitä
haastaa meidät. Ja siltä osin niin sekin, että me ei voida enää edes vakuuttua siitä, että jos on työtä, niin köyhyys voidaan pitää loitolla. Ja tältä osin on aika ikävää se, että yhä pienemmällä palkalla tai muuttuvilla työehdoilla ollaan tilanteessa, jossa sitten köyhyyskin voi lisääntyä. No mitä tulee sitten toiseen näkökulmaan, niin tämä erityisen koulutettujen ihmisten köyhyyden lisääntyminen on yksi erikoinen ilmiö, jonka tämä THL-raportti kertoo. Musta se on myöskin omalta osaltaan hankala tulos, koska me ollaan pitkälti uskottu siihen, että köyhyyttä voi välttää myös sillä, että opiskelee tarpeeksi pitkälle, koska työllisyysaste sitä kautta nousee jopa 85 korkeakoulutetuilla. Mutta tämäkin tutkimus osoittaa, että sekään yksin ei enää estä.
Niin, siinä on käsittääkseni sellainen ilmiö, että tämä korkeakoulutus, niin se kyllä suojaa työttömyydeltä, mutta sitten kun työttömyys tulee vastaan,
ei köyhyydeltä, mutta tässä on se, niin, että niin palkka jää hyvin pieneksi ja työolot saattaa olla sellaisia, että ei ole enää samalla tavalla tarjolla muuta kuin pätkätöitä. Ja tämä on tämän ajan ilmiö, joka myös korkeakoulutettuja koskee. Mutta mitä halusin sanoa vielä, niin musta tähän liittyy myös se, että kun köyhyys periytyy, niin myöskin tällainen osattomuus periytyy, koska se, mikä on nähty koulutuspolitiikan puolella, jonka PISA-tutkimustulokset itse asiassa paljastaa, on se, että tämä lasten ja nuorten tämmöinen osattomuus niin on aika iso juttu, koska se osoittaa, että lasten perhetaustahan ennen ei ole merkinnyt koulukäynnin suhteen niin paljon, mutta tässä tapauksessa niin koulutustausta, mikä vanhemmilla on, niin periytyy enemmän kuin koskaan. Ja tämähän on myöskin iso ilmiö tässä lapsiperheiden köyhyydessä, että jos tosiasiassa tämä perheiden tausta niin vaikuttaa näin paljon, niin se kyllä osoittaa sen, että pelkona on, että sukupolvien ylikin peritään tämä osattomuuden maailma. Ja se on kyllä musta tosi väärin.
Tämä on tosi oleellista, minkä Krista nostaa esiin tässä. Ja mä huomaan, että mun ajatukset kääntyy myös siihen, että meidän kahden puolue, keskusta ja sosiaalidemokraatit, on ollut luomassa semmoista hyvinvointivaltiota, jossa varmaan mekin kumpikin on niin kuin puolue-elämään mukaan tullessamme niin kuin vihkiydytty siihen niin kuin mahdollisuuksien tasa-arvoajatukseen. Mm. Että tässä yhteiskunnassa voi, oli sitten niin kuin mikä tausta tahansa, niin elämässä voi pärjätä ja nousta ja siivet kantaa. Mm. Ja jos tästä minusta ihan niin kuin keskeisimmästä fundamentista tämän sivistysvaltion niin kuin historiaa, siis siitä, että on yleinen yhtäläinen oikeus sivistyä, saada koulutusta ja pärjätä sillä elämässä eteenpäin taustoista riippumatta, niin että jos siinä me nähdään niin kuin säröjä, mä en sanoisi, että se on murtunut, en missään nimessä. Me ei olla murrettu mitään, mutta säröjä siinä näkyy. Ja se on surullinen asia.
No tässä on tämän raportin, siis se on kovaa luettavaa, mutta ehkä sen kaikista kovin kohta yhteiskunnallisesti mielestäni liittyy siihen, että Suomessa itse asiassa on suljettu silmät lapsiköyhyyden kasvulta vuosikausien ajan. Vuosien 1995 ja 2007 välillä lapsiköyhyys Suomessa kolminkertaistui samaan aikaan, kun bruttokansantuote kasvoi jopa historiallisen kovaa vauhtia. Hyvät vieraat, miten voi olla mahdollista, että samalla kun kansantaloudessa rahaa tulee ovista ja ikkunasta sisään, niin lapsiköyhyys kolminkertaistuu?
No tässä on varmaan kysymys ensinnäkin siitä, että hyväksytäänkö se asenne ja politiikan tekemisen tapa, että talouspolitiikassa tähdätään siihen, että mitä enemmän ihmiset rikastuu, sitä enemmän ollaan tilanteessa, jossa myöskin sitten köyhät rikastuu. Ja me ollaan jo huomattu, että tällainen talouspoliittinen oppi ei johda siihen, että rikkaiden pöydiltä sitten niitä murusia tippuisi myöskin köyhien pöytään. Näin se ei valitettavasti ole, että siltä osin sen politiikan jäljet näkyvät ja se näkyy juuri siinä, että tosiasiassa hyvinvointia on tullut todella monelle, mutta ei kaikkein köyhimmille. Ja silloin, kun sitä hyvinvointia on tullut, niin niillä hyvinä vuosina niin ei ole satsattu kaikkein köyhimpien ihmisten selviämiseen, ja sen tämä tutkimus myöskin osoittaa. Mutta kyllä se osoittaa myös sen, että vaikeaa on tehdä sellaista arvopolitiikkaa, jossa kaikkein köyhimmillä yhteiskunnan ihmisillä olisi aidosti se ääni, joka kantaa myöskin sitten näissä poliittisissa päätöksissä, se nähdään.
No niin, selvästi ei kanna.
Niin, että mun pitää niin kuin sanoa se, että se ei ole yhtään helppoa tämä laji, että viime hallituskaudellahan haluttiin nostaa perusturvaa, ja sehän on iso juttu, että meidän etuudet ovat jääneet jälkeen, ja se on yksi tapa hoitaa tätä ongelmaa, että ihmisten käytettävissä olevilla tuloilla pärjättäisiin. 120 euroa jättää meidän perusturvan vieläkin heikoksi verrattuna moniin muihin maihin, mutta se oli yksi konkreettinen päätös ja se, että tulo- ja varallisuuserot eivät kasvaneet. Ja me ollaan nyt kritisoitu myös tätä hallitusta. Minusta täytyy ottaa niin kuin lähtökohdaksi se, että aina kun tehdään poliittisia päätöksiä, niin ne seuraukset punnitaan siitä, että syntyykö lisää tulo- ja varallisuuseroja vai pienentyvätkö ne. Ja lapsiköyhyys on lisääntynyt näillä hallituksen tekemillä päätöksillä. Että tämä on vaikea laji ja se, että en ole ollenkaan tyytyväinen siihen, että kuinka paljon meillä on pystytty näitä asioita hoitaa. Mutta nyt sosiaalidemokraatit viime kesän eduskuntaryhmäkokouksessa Raumalla ottivat tämän todella niin kuin haltuun. Meillä on kansanedustaja Suna Kymäläinen, jonka porukka selvittää nyt sitä, että minkälaisilla politiikkatoimilla lapsiperheköyhyyttä Suomessa voitaisiin vähentää. Ja me pyrimme sparraamaan myöskin nyt nykyhallitus tässä, että tuodaan ehdotuksia pöytään.
No Annika.
Joo, ehkä on syytä siis vähän poliittisesti myös debatoida. Tuosta ajanjaksosta ensinnäkin, jos aloitetaan, niin se taitaa olla aika, jolloin kun kuvasti, että milloin ikään kuin ei huomattu, että lapsiperheköyhyys kasvaa ja tähän ei kiinnitetty huomiota.
Kyllä se itse asiassa huomattiin, siellä oli välikysymyksiäkin aiheesta useita ja niihinkin vastattiin.
Mutta ei tehty, niin taitaa olla niin, että sillä ajanjaksolla mahtuu kummankin meidän puolueen, pääministeripuolueen vastuuta, että kukaan ei voi vetäytyä siltä osin.
Kyllä vain.
Mutta se mikä on niin kuin totta, ja mistä mä oon ihan samaa mieltä, että lapsi- ja perhepolitiikka on ollut suomalaisen niin kuin poliittisen keskusteluagendan aivan liian niin kuin alaportailla kauhean pitkään. Kysymys on juuri tästä, että kenen ääni kantaa, kenellä on joukkovoimaa, kenellä on massavoimaa saada äänensä huudettua niin kuin Arkadianmäelle asti. Lapsi- ja perhepolitiikka ei ole ollut etuframilla, ei millään tavalla, ei millään hallituksella pitkään aikaan. Tämä on ensimmäinen hallitus, jolla on lapsi- ja perhepalveluita koskeva kärkihanke siinä, että tartuttaisiin siihen, että apu ei tule vasta lastensuojelun kautta, vaan mieluummin jo aikaisemmin osana meidän neuvola- ja koulu- ja varhaiskasvatusjärjestelmää. No mitä sitten tulee näihin toimenpiteisiin? Tässä kaikki puolueet on varmaan tehnyt virheitä. Viime hallitus leikkasi lapsilisiä. Ja tämän tyyppisiä niin kuin
niin,
päätöksiä.
Niin, tämäkin hallitus.
Tämä hallitus on, joo, 0,85 euroa kuussa lapsilisät heikkenee. Viime hallitus leikkasi sitä liki kympin. Mutta ei mennä euroväittelyyn. Et en mä usko, että tässä on kellään niin kuin rekordi kauhean puhdas tältä osin. Mutta sitähän me ei vielä osata sanoa, että miten tämän hallituksen osalta nämä päätökset vaikuttaa. Tämä THL-tilasto päättyy siihen 2014. Mutta se on selvä, että näinä talousaikoina, kun on jouduttu tekemään leikkauspäätöksiä, niin harvalla väestöryhmällä taloudellisesti asiat paranee. Tässä on kysymys perusturvasta, ihan niin kuin Krista viisaasti sanoi. Se ongelma oli viime hallituskauden teen päätöksessä, että se koski ennen kaikkea ihmisiä, joilla oli ansiosidonnaista tukea. Te ette korottanut alimpia äitiyspäivärahoja, alimpia sairauspäivärahoja. Ne olisi niitä kaikkein kriittisimpiä ja kaikkein köyhimpiä väestöryhmiä. Sen takia ehkä tässä ajassa nyt puhutaankin tästä sosiaaliturvasta niin, että sille täytyy tehdä jotain isoa ja reformiomaista. Tällä hallituksella on perustulokokeilu ja iso selvitys tästä osallistavasta sosiaaliturvasta. Mä en osaa sanoa, että tehoaako ne, mutta että selvästi ajassa liikkuu nyt jotain semmoista, että nykyinen sosiaaliturva byrokratian määrällään ja monimutkaisuudellaan ei ole toimiva, mutta sitten tietenkin isompi kysymys on vielä se sosiaaliturvan taso. Ja kyllähän tämä THL-tutkimus osoittaa, että se ei ole riittävä niissä kivuliaimmissa elämäntilanteissa.
Niin, siis vuonna 2006 perhe-etuuksien osuus bruttokansantuotteesta oli hieman alemmalla tasolla kuin vuonna 1960. Eli ensin kasvuvuosina ei ole lisätty panostuksia lapsiin, ja sen jälkeen, kun kasvuvuodet ovat takana, sen jälkeen on leikattu lisää. Mutta ehkä se kaikista huolestuttavin piirre on nimenomaan tuo, mitä tapahtuu vuosien 1995-2007 välissä, kun olisi ollut rahaa, mistä vaikkapa panostaa tulonsiirtoon.
Tämä on juuri näitä päätöksiä, joissa 90-luvun laman jäljet näkyy, ja siitä viime hallitukselle kiitos, että Jutta Urpilaisen johdollahan yritettiin selvittää sitä, että miten ne laman jäljet näkyvät. Ja minusta kuitenkin tiettyjä oppeja tämä hallitus on niin kuin vaikeina taantumavuosina halunnut siltä osin ottaa, että ei lapsiperheleikkauksia suoranaisia. Me emme ole kohdistanut lapsilisiin muuta kuin tämän indeksijäädytyksen ja tämän pienen indeksimuutoksen. Varhaiskasvatusmaksuja esimerkiksi alennetaan kaikkein pienitulosimmilta. Me uskotaan siihen, että varhaiskasvatus on tärkeää riippumatta tulotasosta ja taustasta. Ja me niin kuin halutaan säilyttää siinä nollamaksuluokka kaikkein pienitulosimmilla ja vielä alentaa näitä maksuja muutoin. Mä ymmärrän, että on helppo kaataa tämän hallituksen syliin paljon syytöksiä tästä, mutta minusta on niin kuin reilua myös nostaa ne päätökset, joilla tähän tilanteeseen on yritetty puuttua. Lapsiperhepalveluiden kärkihanke, joka siis tarkoittaa painopistettä ja tukea esimerkiksi kunnalliseen kotiapuun. Kysymyshän ei ole vain tulonsiirroista, vaan siitä palveluverkosta, että kokeeko saavansa yhteiskunnalta apua tiukassa tilanteessa. Voi myös olla niin, että esimerkiksi sairaus johtaa siihen köyhyyskokemukseen, kun menettää työnsä tai vastaavaa.
Pakko kyllä sanoa, että jotta valistunut radiokuulija tai jopa me poliitikot voidaan tietää, että miten asiat ovat, niin yksi merkittävä asia, millä voidaan mitata sitä, että mitkä ovat politiikkavaikutukset, niin sitä mitataan tulo- ja varallisuuserojen kasvulla. Ja minusta pysäyttävä on se tämän THL:n ja Kelan asiantuntijoiden arviot siitä, kuinka lapsiköyhyys on lisääntynyt tällä hallituskauden politiikkateoin, kuinka tosiasiallisesti köyhyys on lisääntynyt myöskin tämän perusturvan romuttamisessa, koska kysymys on siitä, että tällaisena aikana on varaa ollut satsata kaikkein vauraimpien ihmisten toimeentuloon.
Tämä tilastohan päättyy 2014, niin, ei tämä hallitus ole vielä aloittanutkaan.
Ei, mutta mä puhun nyt siitä, että ne on aika objektiivisia asiantuntijoiden väitteitä siitä. Se, että me satsataan tällaisena aikana, kun eletään kuitenkin kovaa lamaa, niin me satsataan kyllä kaikkein vauraimpien ihmisten toimeentulon vahvistamiseen ja pienimmässä päässä 4 miljardia käytännössä leikataan ihmisiltä, jotka ovat perusturvavarasta tai koulutuksesta. Koulutus on ollut yksi isoin tapa sille, että lapset ja nuoret eivät syrjänny tai tuu osattomiksi. Ja tältä osin niin mä pidän näitä päätöksiä, mitä tehtiin subjektiivisen päivähoito-oikeuden niin romuttamisen suhteen tai niitä päätöksiä, joissa koulutuksellisen tasa-arvoa kohdistuu merkittäviin leikkauksiin, niin sellaisena, jossa ei nähdä sitä isoa kuvaa. Mutta mä oon samaa mieltä, että tämän hallituksen päätökset punnitaan vasta myöhemmin. Ja kukaan meistä ei ole sillä tavalla näiden politiikkavaikutusten osalta niin täysin riippumaton, koska politiikassa on tehty monenlaisia yhteisiä päätöksiä ja ne näkyy. Ja itsekin, niin kuin totesin, niin me sosiaalidemokraatit ollaan valmiita siihen, että tehdään selkeästi kokoelma niitä toimia, jotka pitäisi tehdä jatkossa paremmin. Ja siltä osin niin tullaan sitten edistymään tässä omassa lapsiperheköyhyyspaketin tekemisessä.
Niin, kuten todettu, nämä tiedot päättyvät tuohon vuoteen 2014. Silloin oli vielä edellinen hallitus vallassa. Päätöksillä on pitkät jäljet, näin voisi sanoa. Päästetään keskusteluun kolmas osapuoli. Hän on Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula.
Lapsiköyhyys on äärimmäisen tärkeä asia sen takia, että tehtiin me mitä tahansa yhteiskunnallista päätöstyötä, niin me tehdään sitä lapsia ajatellen. Ja sellaiset asiat, mitkä vaikuttaa tämän päivän lapsiin, näillä elinien odotteilla vaikuttaa tässä yhteiskunnassa vielä 80 vuoden kuluttua. Ja on aika paljon näyttöä siitä, että köyhyyskokemukset vaikuttaa eläkeläisinäkin siitä huolimatta, vaikka puute myöhemmin poistuisi. No ilmeisin syyhän on tietysti tuloerot. yleensä silloin, kun tuloerot kasvaa, niin siellä joukossa on myös köyhiä vanhempia ja niin syntyy myös köyhiä lapsia. Mutta toinen keskeinen tekijä, mä luulen, lapsiköyhyyteen on se, että meidän yhteiskunta muuttuu koko ajan kulutuskeskeisemmäksi. Jotta sulla olisi kavereita, jotta sä pystyt harrastaa, kuulut johonkin porukkaan, niin sulla pitää tänä päivänä olla rahaa enemmän kuin vielä 50 vuotta sitten. Ja niin se köyhyys ikään kuin tuntuu kovemmalta, vaikka rahaa olisi saman verran. Mutta ehkä vielä tärkeämpää olisi kuitenkin se, että se toimeentulo olisi turvattu, vaikka se olisi pienikin. Et tällä hetkellä meillä on sellainen tendenssi, että sosiaaliturva koko ajan epävarmistuu, työelämä epävarmistuu. Ja nämä yhdessä johtaa siihen, että vanhempien ahdistus ja huoli rahasta on kova silloinkin, kun sitä akuuttia rahapulaa, niin se ei ole niin iso kuin mitä se voisi olla. Vaatii aika isoa sosiaaliturvaremonttia. Meillä sosiaaliturvan uudistukset tehtiin viimeksi 80-luvulla ja on ihan ymmärrettävää, että maailma on vähän erinäköinen tänään. On turha kuvitella, että lapset ei tietäisi, kuka on köyhä tai että he on köyhiä. Meillä on myös tuoreita tutkimuksia siitä, että lapset jättäytyy luokkaretkiltä pois, saati sitten vapaa-ajalla sen takia, että he kantaa omalta osaltaan huolta siitä perheensä taloudesta, eikä raaski pyytää luokkaretkirahoja.
Politiikka Radio. Näin siis vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula. Tässä tuli monta asiaa, vaikka alkaa olla meillä hieman kortilla, mutta otetaan niistä kiinni nyt näihin tärkeimpiin. Eli siis tulonsiirrot tärkeää, tuloerot merkittävä tekijä lapsiköyhyyden taustalla, mutta siis sosiaaliturvaremontti, että yksinkertaisesti sitä pitäisi korjata, jotta taataisiin lapsiköyhyyttä vähennettyä Suomessa. Oletteko samaa mieltä?
Joo, Anna puhui minusta tosi viisaasti. Vähän nostin itse sama asia esiin, että tämä sosiaaliturvan reformi, että tällä hallituksella on kaksi hyvin isoa selvitystä. Perustuloa kokeillaan, osallistavaa sosiaaliturvaa selvitetään. Nämä on juuri reaktioita tässä ajassa siihen, että nykyinen malli ei ole toimiva. Ja sitten niin kuin täydennykseksi tuohon Anna hyvään puheenvuoroon vielä se, että lisäksi itse kaipaisin sellaisia sosiaalisia innovaatioita, jotka tukee sitä kokemusta osallistumisesta vähävaraisuudesta riippumatta. Jokaisella lapsella mahdollisuus harrastaa. On erittäin iso kokemus siitä, että kuuluu joukkoon, vaikka tausta olisikin vähävaraisempi kuin jollain toisella perheellä. Siinä on ollut jotain hyvin syvää oleellista Suomesta, että on voinut kokea kuuluvansa joukkoon, vaikka perheen varallisuus on ollut vähäisempi. Meillä on järjestöpuolella hyviä ideoita tähän, ja näitä pitäisi myös nyt niin kuin valtion suunnalta katsoa tarkkanäköisesti, että mitä keinoja meidän pitäisi levittää koko Suomeen. Tämä hallituksen kärkihankkeiden idea on juuri se, että ei keksitä pyörää joka paikassa uudelleen, vaan ne sosiaaliset innovaatiot, joita on jo olemassa lapsi- ja perhepalveluiden puolella, nämä pitää saada leviämään kaikkialle. Eli ei yksin tulonsiirrot ja tuloerot, vaan näin myös niin kuin sen yhteiskunnan palveluverkon tosi tärkeänä.
Krista.
No, tullaan tähän mahdollisuuksien tasa-arvoon, ja se on minusta yksi sellainen pysäyttävä kokemus, että jos PISA-tutkimustuloksissa niin niiden lasten osuus, jotka ovat rattailta tippumassa, on kolminkertaistunut, niin se on todella vakava ja pysäyttävä ilmiö, ja se liittyy myöskin tämän päivän keskusteluteemaan siinä, että jos Suomessa ei enää mahdollisuuksia tasa-arvoa pystytä takaamaan samalla tavalla kuin ennen, tai sitä ei pidetä tärkeänä, tai siihen ei haluta satsata, tai siihen ei haluta käyttää rahaa, niin silloin me ollaan aika kaukana siitä, mitä me tarjottiin aikaisemmille sukupolville. Ja näin sitten lapset eivät ole tässäkään keskiössä. Ja oli minusta aika pysäyttävää tässä THL-tutkimuksessa se, että mitä useammalla ei ollut ammatillista koulutusta näistä vanhemmista, niin sitä useammin oli vaara köyhyyteen, ja siltä osin niin yksi iso asia on kyllä palata siihen, että pitäisikö 16-vuotiaana jatkaa koulua ja pitäisikö varmistaa, että jokainen aikuinenkin saisi ammatillisen tutkinnon.
Otetaan tähän nyt loppuun vielä tämmöinen yksi väite. Puhunko pötyä, jos väitän, että toimeentulotuella elävän äidin tai isän ei ole mahdollista olla lapselleen niin hyvä vanhempi, vaikka haluaisikin, kuin keskiluokkaisista tuloista nauttivalla vanhemmalla on?
No, mä väitän siltä osin, että pötyä. Jos me lähdetään niin kuin ulkoisiin odotuksiin siitä, että mitä kaikkea lapselleen pitäisi kyetä tarjoamaan, siis viihdykkeistä ja hienoista vaatteista, niin sitten varmaan joutuisi vastaamaan, että joo, ei ole mahdollista. Mutta kyllä minusta yksi huoli tässä ajassa on se, että se vanhemmuuden niin kuin läsnäolo, yhteisen ajan jakaminen lapsen kanssa ja lapsen niin kuin kuuleminen ja huomioottaminen, mun ymmärtääkseni se ei tarvitse yhtään euroa. Päinvastoin, vanhemmuus perustuu läsnäoloon, näin itse haluaa uskoa.
Okei, yksi pöty. Mitäs Krista sanoo?
Mä oon samaa mieltä,
onko pötyä?
se on pötyä siinä suhteessa, jos me nyt vielä päätettäisiin, että kaikki köyhyysvaarassa olevat ihmiset olisi auttamatta, niin esimerkiksi huonoja vanhempia, niin se olisi aivan käsittämätön yhteiskunnallinen toteamus, että minusta jokainen ihminen pystyy olemaan hyvä vanhempi. Mutta sitten tullaan siihen käytännön elämään, että minusta pitää myös ymmärtää niitä vanhempia, joilla on todella niukat tulot, jolloin silloin se toimeentulon kanssa pärjääminen niin on niin iso asia, että se varmasti vaikuttaa niin monella tavalla siellä perheessä ja siltä
uuvuttaa
osin.
Ja ahdistaa.
Kyllä, ja se voimattomuuden tunne, joka monilla on, niin sitäkin myös pitää ymmärtää. Että siltä osin niin nämä on isoja asioita.
Näin ovat. Se on totta. Se on fakta. Se on fakta, että tämä on Politiikkaradio. Sekin on fakta, että tämä on nyt valitettavasti loppu tämä keskustelu. Aika on päättynyt. Ja oikein paljon kiitoksia vierailusta Politiikkaradiossa Annika Saarikko keskustasta ja Krista Kiuru SDP:stä.
Yle Puhe. Politiikka Radio.